Що бил та скола.
გამარჯობათ მშობელთა სკოლა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ვაგრძელებთ აუცილებელ გაკვეთილებს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების წესების შესახებ და დღეს სტუმრად ყავს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი დანა გელაძე. გამარჯობათ.
გამარჯობა
დანა. შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ ისინი გვისმენენ ახლა ჩვენ საზოგადოებრივი რადიოს ტალღაზე FM 102.4 და ასევე შეუძლიათ გვიხილონ კიდეც პირდაპირ ეთერში საიტზე radio1.gr და საინტერესო შეკითხვებით, მათთვის საინტერესო შეკითხვებით დაგვირეკონ ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-92-92. მანდა მახარაძე უძღვება გადაცემას. ქალბატონო ნანა, როდესაც ჩვენ ამ გადაცემას ვამზადებდით, თქვენ ჩამისწორეთ მე ტერმინოლოგია. მე მეწერა და შეკითხვებში მქონდა ძალიან ხშირად ნახსენები სიტყვა კრუნჩხვა. შევახსენებ მსმენელსო, ჩვენ დღეს კრუნჩხვებზე ვისაუბრებთ, მაგრამ თქვენ ჩამისწორეთ მე სიტყვა. ნუ თქვენ ახლა პროფესიონალი ბრძანდებით და ყველა შემთხვევას თავისი ზუსტი სახელი აქვს მედიცინაში. მაგრამ ხალხში გავრცელებულია აი ასეთი სიტყვა, როდესაც ადამიანს აქვს რაღაც სპაზმი ორგანიზმის, აქნევს ხელს, ფეხს, დაიკრუნჩხება, ყველანაირ ასეთ შემთხვევას კრუნჩხვას ეძახიან. მაგრამ მოდი სხვადასხვანაირად იშიფრება ეს სიტყვა, თქვენ მითხარით მე. გულყრა, შეტევა, კრუნჩხვა, რომელია სწორი?
კალტომანანა, საქმე იმაშია, რომ გააჩნია რა სინდრომის ან დაავადების მიმართ იხმარება ეს ტერმინი. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ეპილეფსიაზე, მაშინ უფრო მართებულია ტერმინი გულყრა. იმიტომ რომ სიტყვა გულყრა ყოველთვის მიუთითებს ტვინოვან წარმოშობას, ხო? ანუ ცერებრულ გენეს, ეგრე ვთქვათ. რა შეეხება კრუნჩხვას, შეიძლება გულყრა ეპილეფსიური იყოს კრუნჩხვითი, შეიძლება იყოს არაკრუნჩხვითი. ამიტომ
ანუ კრუნჩხვის გარეშე,
კრუნჩხვების გარეშე, დიახ. ასე რომ აქაც აი ასეთი განმარტება. რა შეეხება დაუშვათ ცალკეული კუნთების შეკუმშვას, ხშირად ალბათ უფრო მართებულია ვიხმაროთ ტერმინი სპაზმი ვიდრე კრუნჩხვა. Ну, гачния вимеореб исев ეს დამოკიდებულია იმ სინდრომზე, რომელსაც განвихილავთ.
კაპიტანანა, აი ისევ ამ სიტყვა კრუნჩხვას, მაინც რა არის ეს კრუნჩხვა სპაზმი, რა ხდება ამ დროს? რატომ ხდება ესეთი უნებლიე მოქმედებები, ადამიანი იქნებს უნებლიეთ მისგან დამოუკიდებლად, გონებაც დაკარგული შეიძლება ქონდეს, მაგრამ აქვს ეს მოძრაობები, ძალიან ცუდი შესახედია, ხო? რა ხდება ამ დროს?
თუ თქვენ ლაპარაკობთ ასე ვთქვათ შეტევებზე, რომელიც ცნობიერების გათიშვით მიმდინარეობს, მაშინ პირველ რიგში უნდა გამოირიცხოს ეპილეფსია. მაგრამ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ცალკეული ჯგუფის კუნთების შეკუმშვას, ამას სხვა ახსნა აქვს.
და ქვია კრამპი, თქვენ ვიბრძანებთ მის ხმით.
ქვია კრამპი, კი ბატონო, კრამპი. ეს არის ტერმინი, რომელიც იხმარება გარკვეული კუნთების შეკუმშვის შემთხვევაში. საკმაოდ მტკივნეული რამ არის, უნდა გითხრათ, და შესაძლებელია განვითარდეს ნებისმიერ დროს. უფრო ხშირად კრამპი არის ქვედაკიდურების კუნთების,
ხალხი ეძახის ან ბაზარი გამენას,
გამენასკვალდი. ზოგჯერ ასე ხსნიან. ზოგჯერ კი შესაძლებელია ეს კრამპი განვითარდეს ზედაკიდურში, განვითარდეს ანკიდურებში, განვითარდეს სახის მიმიკურ კუნთებში, შეიძლება ზურგის კუნთებში, მუცლის პრესის მიდამოში. კრამპი სხვადასხვა მიზეზით შესაძლებელია განვითარდეს. არჩევენ, იცით, აი რამოდენიმე მიზეზს. თუ კრამპი განვითარდა ჯამრთელი პიროვნების შემთხვევაში, ასე თქვა, ჯამრთელ ადამიანში, შესაძლებელია ის იყოს მიზეზი ფიზიკური გადახლის. ანუ პიროვნება, რომელიც დეტრენირებულია, არ არის მიჩეული ყოველდღიურ ტრენირებას, სირბილს გნებავთ თუ ველოსიპედით მოძრავს თუ ცურვას და თუ კუნთოვანი სისტემა გადაიღალა ეს ფიზიკურად შესაძლებელია მაშინ გამოვლინდეს ეს კრამპი. ანუ კრამპი ეს არის წამიერი, უფრო ხშირად წამიერი, იმიტომ რომ წუთების განმავლობაში რო გაგრძელდეს ძალიან ძალიან ძლიერი ტკივილია, დიახ. უფრო ხშირად რამოდენიმე წამი გრძელდება და ეს კუნთის შეკუმშვა ვიმეორებ ისევ უფრო ხშირი არის წვივის კუნთების არეში, შეიძლება იყოს აი ამ ჯამთელ პიროვნებაში. ამ ფიზიკური გადახდის შესაძლებელია სითხის კარგვის შემთხვევაში. Ну, რა დროს დაუშვათ ძლიერი ოფლიანობის დროს, ან ღებინების, ან ძიარეის, ან უფაღარათის დროს შესაძლებელია
გაუწყლოების მიზეზი.
დიახ, ამის გამო განვითარდეს ჯამთელ შემთხვევაში, ჯამთელ პიროვნებაში კრამპი. ზოგჯერ კი არის იდიოპათიური, ანუ როდესაც მიზეს ვერ ვადგენ.
ქალბატონო, და მე ხშირად გამიგია, რომ როდესაც აქვს ადამიანს ხშირად ენას კვება ძარღვი, ასე დაორქვა ხში, მოზდილ ადამიანებში ინიშნება პანანგინისა და კალიუმის შემცველი პრეპარატები სპეციალური, ანუ სითხის კარგვა ამ მინერალების კარგვასთან არის არა დაკავშირებული.
დიახ, პირველ რიგში ელექტროლიტებზეა ლაპარაკი, ამიტომ ასეთ შემთხვევაში ფიქსირდება კალიუმის, ნატრიუმის, ზოგჯერ კი მაგნიუმის ნაკლოვანება სისხლში.
ეს ის ამ კუნთების უნებლიე
შეჩვევა. ჯამთელ შემთხვევაში იმ მიზეზით, რაც ჩამოგითვალეთ, დიახ. ასევე კრამპი შესაძლებელია განვითარდეს ნევროლოგიური დაავადებების დროს. მაგალითად არის ესეთი დაავადება, რომელსაც ქვია გვერდითი ამიოტროფიული სკლეროზი. ეს არის მოტორული მამოძრავებელი ნეირონის პათოლოგია და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ოჯახური კრამპი იყოს.
ანუ გენეტიკური შთამომავლობა.
ოჯახური, დიახ, აი რამოდენიმე ოჯახში რამოდენიმე თაობას აქვთ ეს აი ესეთი ტკივილის შეგრძნება. ასევე შესაძლებელია კრამპი განვითარდეს ნერვული ფესვების ან ნერვის უშუალოდ ირიტაციის, ან ჭკლეტის დროს, ან სიმსივნით, ან კომპრესიით, ან ტრავმით დაუშვოთ ხერხემლის არეში. შეიძლება იყოს ნერკუნთოვანი დაავადებების შემთხვევაში, არის ესეთი მიოპათიები, დისტროფიები, ბეკერის დისტროფია, მიოდისტროფიები, მიატონური სინდრომები, რომლის დროს შესაძლებელია გამოვლინდეს კრამპი. ეს ნევროლოგიური ავადობების დროს. ასევე შესაძლებელია მეტაბოლური დარღვევების დროს, აი მიზეზით. ანუ მაგალითად ტეტანოსის დროს, ზოგჯერ ფეხმძიმობისას ვლინდება, ფარისებრი ჯირკვლის უკმარისობის დროს, ასევე ღვიძლის ციროზის დროს, ან ალკოჰოლიზმის დროს, ანუ ეგრეთ წოდებული მეტაბოლური დარღვევები. ასევე არსებობს იატროგენული, ანუ იატროგენი, ანუ წამლის მიღების შედეგად. აი ჯიურეტიკები, ანუ პრეპარატები
და უშოთნევის, დიატნევის დამშავი საშუალებები,
რომელთაც გვერდითი ეფექტი აქვს სითხის ხო გაძლიერებული შარდვა. და ახაც აი ამ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს ან მოწამლა რაღაცა ნივთიერებით, ლითიუმით, ნიფედიპინი იწვევს ხშირად, სალბუტამოლი. ამის შესახებ ექიმებმა იციან და შესაძლებელია თუ მიმართა პაციენტმა ამ ჩივილით, კრამპის ჩივილით, შესაძლებელია და ეს უკვე გაიშიფრება, ანუ ცნობილი გახდება მიზეზი, რითაც
და მიზეზს უკუნდა უნდა.
და კიდევ არის სხვა მიზეზები, რომელიც არც ერთ რუბრიკაში, ასე ვთქვათ, არ შედის. ეს არის დაუშვათ
წერითი კრამპი, მე ვიცი.
შესაძლებელია. ცვალებადი სიკოჭლის დროს შესაძლებელია კრამპი, ესეთი გადახურების დროს, მაღალი ტემპერატურის დროს შესაძლებელია. ზოგჯერ ესეთი მიალგია, აი კრამპის სახით, ანუ ტკივილი კუნთი შეიძლება იყოს სისხლში ეოზინოფილიის დროს, მატების დროს. აი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მიზეზის დროს მოწამვა, აი ზოგჯერ ვენახი ინსექტიციდების, სხვადასხვა აი ამ კოღოების საწინააღმდეგო პრეპარატების დოზირება, როდესაც მეტია, შესაძლებელია აი ამ მოწამვის შედეგად განვითარდეს აი ინტოქსიკაცია და პუნთის კრამპი.
აი ეს ხშირად ახლა ჩვენი ბავშვები ზოგიერთ კლასში, მაღალ კლასებში და პატარა კიდე ახალ დაწყებითი კლასის ბავშვებს ხელი მიჩვეული არა აქვთ, კალმის ტარზე დაჭიმული აქვთ და წერის დროს ხშირად ემართებათ ხელის პტევნის კრამპი და პიანისტებს, ვიოლინებს. ქალბატონო ნანა,
ეს ისევ გადაძაბვა ჯანმრთელი პიროვნების, აი სწორედ
როდის არის ყველაზე საშიში ეს კრამპი, ლოკალური და ვარ თქვა, ერთ ადგილას განვითარებული.
ცითრა, ნუ ალბათ ისეთ ადგილას, სადაც დაცვა შეუძლებელია, ხო? თუ განვითარდა საჭესთან ჯდომის პერიოდში, ან ხო, ან ცურვის დროს, ის საკმაოდ
ძლიერია,
ნუ კიდევ მოზრდილი ადამიანი ალბათ უფრო მოახერხებს. დაუშვოთ სამი კიდურით, ის ხომ ასიმეტრიულია, ერთ კიდურში ვითარდება, ხო? სხვათა შორის კიდევ ერთი რამ გამომჩა, შესაძლებელია ზოგჯერ აი ღამით ამ დილით საწოლში მოტრიალების დროსაც კი შესაძლებელია რაღაცა ბრუნვის დროს განვითარდეს ეს კრამპი სრულიად ჯანმრთელ პიროვნებას. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ საჭირო ასეთ შემთხვევაში ღრმა კვლევა და თუ გნებავთ ამაზე
ყველა შემთხვევაში მე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა, რომ აი ეს კრამპი ძალიან მარტივი რამ არის თავისით გაივლის, თუ როდესაც გვაქვს ასეთი ერთეული შემთხვევები განმეორებადი, მიმართოთ ექიმს უნდა?
რა თქმა უნდა,
მიზეზი უნდა ვეძებოთ.
მიზეზი რიგ შემთხვევაში კრამპი შეიძლება, ნუ გარდა იმისა რაც ჩამოვთვალე ნევროლოგიური სინდრომებისა და მეტაბოლური დაავადების გამო, შესაძლებელია ის იყოს მიზეზი სისძარღოვანის, მაგალითად ტრომბოფლებიტის დროს ან სპაზმის შემთხვევაში სისძარღვების. შესაძლებელია ნერვის ღეროების ან მოტონეირონის ან ნერვის აქსონალური, ხო, ნერვის ღეროების ან ფესვების დაზიანების შედეგი. შეიძლება იყოს ნერვკუნთოვანი დაავადების გართულება. აქედან გამომდინარე აუცილებელი ან ელექტროლიტური, აი კალიუმის, ნატრიუმის, მაგნიუმის,
რომელიც სხვათაშორის მე წავიკითხე, რომ შეიძლება ასეთ კალიუმისა და მაგნიუმის ნატრიუმ გულზე გართულებებიც კი მისცეს ადამიანს.
რა თქმა უნდა, დიახ, კალიუმის ჰიპოკალემია პირველ რიგში იწვევს სტენოკარდიის მსგავს შეტევებს და აი ბავშვებში სხვათაშორის კალციუმის, კალიუმის ნაკლოვანება, სპაზმოფილიის ტიპის აი მეანის ხელს უწოდებენ, როდესაც ბავშვს აქვს შეტევები, რომლის დროს
ხელი ასეთ შეიცვლის ფორმას მიიღონჭება.
აი სხვადასხვა, ამიტომ აუცილებელია გამოკვლევა. შესაძლებელია, ვიმეორებ, პიროვნება იყოს სრულიად ჯანმრთელი, მაგრამ შესაძლებელია მას კონდეს რაიმე სინდრომი, რომელზედაც ვისაუბრეთ,
და ჯობია იყოს გამოკვლეული.
მას რა თქმა უნდა უშველის ექიმი და მიზეზი, როდესაც ცნობილია, შველა უკვე ადვილია.
ქალბატონო ნანა, ვინაიდან ჩვენი გადაცემები არის ახლა მიდის ასეთი სერიალი აუცილებელი გაკვეთილები გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების წესების შესახებ, აი მოდით იქნებ გვიშველოთ და გვასწავლოთ, თქვათ ძალიან ან წყალში ან დილით საწოლიდან ადგომის დროს გაენას ყო ადამიანს ფეხი, ძალიან მტკივნეულია ეს ზარღვი გამოსკნაო, რომ ამბობენ ხოლმე, როგორ უნდა დავეხმაროთ ამ დროს საკუთარ თავს, იმიტომ რომ გრძელდება ხანდახან დიდხანს, ზოგჯერ ძლიერდება და ძალიან მტკივნეულია. რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა აი ფეხის განასკვის დროს?
გეტყვით, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ძალიან ხშირად კრამპი ვითარდება ფიზიკური გადატვირთვის დროს. თუ პიროვნება არ არის ტრენირებული, თუ მას არ აქვს ჩვევად ყოველდღიურად აუზში ცურვის ან ზღვაში და მთელი წლის უმოძრაობის, ასე ვთქვათ, ხო, წყალში მოძრაობის გარეშე იყო და მერე ზღვას კურორტ დასასვენებლად
მდესაცებშევარდა
ცივ წყალში და საკმაოდ დიდ მანძილზე გაცურა, შესაძლებელია განვითარდეს კრამპი. ამიტომ ალბათ
შეიძლება ჩაიძიროს ადამიანი.
ძალიან, ნუ ძალიან ძლიერი ტკივილია. იცით რა, ალბათ უნდა ურჩიოთ, იშვიათად რომ კრამპი განვითარდეს პირველად მაინც და მაინც ზღვაში. ალბათ პიროვნება ზოგჯერ აქვს ესეთი კრამპი და თუ მას აქვს ეს, უნდა იცოდეს, რომ ძალიან შორს არ გაცუროს, რომ არ მოხდეს ასე ვთქვათ რამე, ხო, დაიზღვიოს თავი
და
თუ მაინც და მაინც, ნუ უფრო ხშირად ფეხშია, იმიტომ რომ ძირითადად ცურვა მაინც ქვედა კიდურების ხარჯზეა ნაკლებად, ხო, ხელებიც კი მოძრაობს, მაგრამ მაინც
უფრო წვირის კუნთები
და ბარძაყის კუნთებში, ნუ არსებობს ელემენტარული დახმარება ტერფის ძლიერი მოხრა ტერფის გულისკენ და დიდი თითის ძლიერად მოზიდვა ტერფის
გულისკენ
ზემოთ და
აი ეს
მაშინვე ამცირებს დიახ ამცირებს ტკივილს და მალევე წამშივე შეიძლება
აი ქალბატონო არა მე ამოვიკითხე რომ ოდესაც მაგალითად ჩვენ ვდგებით ფეხის წვერზე
დიახ
ფეხზე ვდგავარ და ვდგავთ ფეხის წვერებზე ეს ჩვენი ხელი რომ მოვიკიდოთ ამ კუნძზე იჭიმება ეს კუნთი
შეკუშულია
და თუ გვინდა რომ ის მოუშვათ ქუსლზე უნდა დავდგეთ შესაბამისად აი იგივე რჩევას გვაძლევთ თქვენც ახლა გინდა საწოლში მოხდეს ეს გინდაც ეს ფეხის ტერფი უნდა მოხაროთ მუხლისკენ
დროებით შეიცვალოს პოზა
დიახ
აი ეს მაგრამ
მაშინვე მომენტალურად გადის ეს ტკივილი
თუ ეს კრამპი არ არის სხვა რაღაცა სხვა
რა თქმა უნდა მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ უკვე გითხარით რომ ყველა შემთხვევაში უნდა გამოვიკვლიოთ რომ მოვიცილოთ ამ კრამპის მიზეზი თუ ტკივილი გრძელდება ერთ დღეზე მეთხასო ამოვიწერე თუ ლოკალური კრუნჩხვა ანუ კრამპი განმეორდა დღეში რამდენჯერმე და ასეც ამოვიკითხე თუ კანი აი ამ ადგილში წვივის არში შეშუპდა გაწილდა ან გალურჯდა აი უკვე ეს ზარღოვანი მიზეზიცაა
მოშლაზია ლაპარაკი ხო მიმოქცევის დარღვევაზეა ლაპარაკი და მაშინ უნდა მიმართოს ექიმს
აა ეხლა ასეთი რამეც წავიკითხე თუ ბავშვს მაგალითად ხელიო დაეღალა კალმისტრით წერის დროს თქვენ ბრძანეთ აი რომ წერის სპაზმი შეგვიძლია კალმისტარი შევცვალოს მსხვილი მსხვილი კალმისტრებიც არის რომ ბავშვს ძალიან ის არ კონდეს ხელი მოკუმშული და ცოტა ხანი მსხვილი კალმისტრით წეროსო
ისეთი საკმაოდ იშვიათია წერის სპაზმი
მაგრამ არის კი
აი დიდი პრაქტიკა მაქვს ბევრი წელი
გარდა ამისა კიდე მაგრამ როდესაც მუშაობენ ინტერნეტში
ხოლო ერთი ორი შემთხვევა ვნახე ჩემ პრაქტიკაში და იცით როგორც წესი ეს ხდება არა მაშინვე როგორც კი იწყებს ბავშვი თუ
როდესაც გადაეღლება
როდესაც გადაეღლება
ასევე მაუსით როდესაც მუშაობენ კომპიუტერთან გადადითო კლავიატურაზე
დიახ არ უნდა იყოს ეგ საათობით დასვენებით უნდა იყოს პაუზების გაკეთება საჭირო შეიცვალოს ის კალმისტარი ხელი უნდა ედოს ისე რომ არ გადაიღალოს პოზიციაზეა ბევრი დამოკიდებული
კალბატონო, ორი ზარი გვაქვს ჩვენ ახლა პირდაპირეთ ერთში გვიკავშირდება მსმენელი, ჩავიწეროთ ზარები და გავცეთ პასუხი. გისმენთ, ორივე ზარი მოგვაწოდეთ თუ შეიძლება. გისმენთ, პირდაპირეთ ერთში ბრძანდებით.
მოგესალმებით, კალბატონო.
გამარჯობა.
ის ბა ბიც ზაფხულის ხელდღეებში პერიოდულად ფეხის თითები ფეზებთითებს ემართება კრუნჩხვა. აი გადაეყვანდება ხოლმე თითები. არისტი რამდენად სწორად ვიქცევი და უწყებ ხოლმე თითების მასას.
დიახ.
ეს შველის რა თქმა უნდა. თქვენ რას გირჩევთ?
იცით რა, გააჩნი არა ზაფხულში არა ბძანეთ.
ზაფხულში, კი.
გააჩნი არა პირობებში ჩნდება თუ წყალშია ფეხი დაუშვათ ბავში ამ დინარეზე.
აი, ეს დღეებში, აი, როცა ცხელა
მაგ. ცხელი. ნუ როგორც თქვით ჩვენ, გადა ხურება არის ერთ-ერთი მიზეზი.
გაუწყვილებს.
ერთ-ერთი არა მარტო, უბრალოდ ტემპერატურის მატება შესაძლებელი იყოს მიზეზი. კრამპის განვითარების, აი ასეთი კრუნჩხვითი შეკუმშვის ამ თითების. ამიტომ თუ ძალიან ცხელა და ბავშვს ეს აქვს, ან უნდა იყოს იქვე დაუშვოთ წყალი ცივი, რომ ცივი საფენით მოახვიოს, გაწმინდოს, ხო, გააგრილოს ეს კიდური. და რა თქმა უნდა, მოძრაობა ისევ აი და მსგავსად იმისა, რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, უნდა აი ესეთი საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრაობა გააკეთონ. მე ურჩევდი ამ ქალბატონს, რომ მიმართოს ანგიოლოგებს, მაინც და ნევროლოგსაც ასევე. უნდა გაი კაპილაროსკოპია არსებობს ესეთი კვლევა და ანგიოგრაფია, რომელიც მსხვილ ან უფრო წვრილ სისხლძარღვების მდგომარეობას იკვლევს და ასეთ შემთხვევაში დაადგენენ თუ რატო ხდება ამ ბავშვის
შემთხვევაში. და რაც თავარია სიფსხილეს თავი არ სდევა, ეს ყველაზე კარგი გამოსავალია და მეორე ზარი თუ შეიძლება. ალო?
მოგესალმებით, ქალბატონო ნანა.
გამარჯობა.
მე ქართული მესმის, მაგრამ если можно я по-русски задам вопрос.
კი ბატონო,
ბატონო.
მაი внучки с 3 лет до 7 раз в год случались обмороки. Правда, она не до конца отключалась, бледнела, слабела, иногда жаловались на боль в животе. правда, быстро приходила в себя, но в этот день бывала вялой и очень бледной. Делали энцефалограмму ей во время бодрствования, во время сна. Делали анализ крови, анализ на сахар, эхоскопию сердца, кардиограмму сердца и брюшной полости, эхоскопию. Анализы все были в норме. И вот сейчас, после 7 лет, у нее это не повторялось. А вот сейчас 12 лет ей уже. И вот месяц назад у нее опять это было такое явление. И еще через 2 недели тоже повторилось, но, правда, слабее намного. Вот я не знаю, и сейчас сделали все анализы, и на сахар, и общий анализ крови, и на электролиты, и кардиограмму сняли. Ну, вроде все анализы в порядке.
Вот. Энцефалограмма сгадаугет, эхлац?
Патону?
Эхла энцефалограмма сгаугет, эт?
Ара, нет, сейчас энцефалограмму не делали. Сейчас делали эхоскопию сердца, кардиограмму и анализ крови на сахар и на электролиты и общий анализ крови.
Кабатон на натушили, мы кави меори, вам шеки твас картула, сквам сменил мацмо, исминос, ими тоно саинтересо.
Албатон.
Ми вирепт
меори.
Эсеги сам цламде, а из кабатони
Сами дашь
вибсламде, конда эшет эвеби, унебли, моменталурат, цалиен цотаханит каргав да гонеба эбиндебода, эцемода, муцлист кивили опер птали сахе, гаукетес маши коланайри анализеби шакари гули, энцефалограмма туинис,
маграм
олапери хо нормаши, да эхла торметит ли сасакши, гаумеор, да рамдениме шептхова ихо. Киде вертизар го калбатон нана этерши, винайда серьезу ли шекитхова ихо, стховет тушели вам сменится, да, гуэлла, достали фонтан. Да, мы с гавцем пасухой.
Мы русулату пасухоту, картулату, урвена, за рогу цветует.
Мы картули, мадлобе.
Гесмит, гаркит. Эсиги, ткен шекитхуазе, гасагеби, рогуэлла, шетева, тугневат гулгра, эпилепсия арари. Маграв шесазлебели, аром, пирвели, шетева, икос эпилепсиури. Ама сунда цален гармак влева. Ткени монаколит, Титкос ме впикро пром ткен бавс арконда эпилепсиури гулгра, винайдан электроэнцефалограмма ткени иго нормис парглепши.
Имасакши, сами да шуцаранде.
Им периодчи. Эхлас кесобрию момцепебис хана, цит арис эсети пароксизмеби, ану гулгреби, пароксизмеби упросторот, ромасац ар удев сапудлат крунчхутим заоба, эпилепсиурим заоба, тавис твинис. Да, არის ფსიქოგენური, არის ალგიური პაროქსიზმი, სხვადასხვა ტკივილით გამოწეული. Მე ურჩევდი ასეთ პაციენტს, რომ ჩაეტარებიათ EEG მონიტორინგი, ანუ ელექტროენცეფალოგრამა, რომელიც ტარდება რამოდენიმე საათის მანძილზე.
Ай, эсети гвизავს ადამიანს.
Ицит რა არა, კეთდება როგორც გვიძილის პერიოდში, ასევე ძილის ნელი და სწრაფი სტადიის პერიოდში.
ეს სახში კეთდება კალბატონ ნანა თუ?
Ара, ეს კეთდება ძალიან ბევრ კლინიკაში თბილისში და რეგისტრირდება იქ თავის ტვინის ბიოელექტრული აქტივობის მდგომარეობა. Ту амбарс, айам ЭЭГ мониторингзе, ар гамоувлинда аранаэри эпилепсиури патернеби, ану, асе вткват, крончхути мзаоба, машин амбарс ара акс эпилепсиури пароксизмеби да чвен унда ведзебот ту рамизези таак эс шетевеби. Ай, ама сурчев.
Диди мадлоба, саинтересо китхвац иго да саинтересо мნიშვნელოვანი пасухиц мивигет, да ехла кидев ერთი зари гвакс кисмет, пирдапир ეთში ბრძანდებით.
Дех, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
Алло.
Диях кисмет.
Да ичит марჯვენა ხელის ცერათიჩი. ვერცეთ სახსაში ვერაფრი. Да рискан იქნება, რა იქნება, გამოწეული ხო ვერ მირჩევ ძამეს.
А я как вакету, она раз экипсию
марту. Марталия, педиатрия, зря гадаться. Асаки 50 цел заметы сари, калбатон.
Диех, диех.
И цитра, упрохшира там асакши арис сахсровани патология, артрити, ан артрози. Ми гирчевдитром ми мартот травматологс. Гак этот рентгенография мтевнис.
А, рентгенография, ха.
Диях мтевнис. Арис упро грмак улева. Исит херхемлис проблема, ара, хо, марто,
ай, арис
херхемлис, хо. Денситометრი არსებობს მრავალი კვლევა, მე გირჩევდით რომ მიმართოთ ტრავმატოლოგს, ის გამოგიკლევთ და ლოკალურად, ადგილობრივად დაგინიშნავთ სხვადასხვა პროცედურებს, რომელიც მოგცემს საშუალებას აი ამ მოძრაობის ნაწილობრივ აღდგენის.
დიდი მადლობა ზარისათვის. ქალბატონ ნანა, შეკითხვაც ისეთი შემოვიდა, ეპილეფსიას ეხება ზუსტად. არა, მეტი შეკითხვა ხა ამჯერად ჯერჯერობით არა გვაქვს, მაგრამ ასეთი შეკითხვა შემოვიდა ზუსტად, ჩვენ მივადექით აი ამ თემას, რაც არის ეპილეფსია, რომელსაც ჰქვია გენერალიზებული კრუნჩხვა, მაგრამ ეპილეფსიის დროს ეს არ არის მხოლოდ გენერალიზებული, ხომ? მოდით ჯერ აქედან დავიწყოთ, როგორ გავარჩიოთ ეს ბავშვს, ეს არის ბავშვთან, ეს არის ეპილეფსია, თუ სხვა ტიპის გულყრა, როგორც თქვენ ახლა ამ ქალბატონს უპასუხეთ, არის სინკოპე, ან ორთოსტატიული, ან ისტერიული, ესეც ყოფილა ხომ გულყრა, როგორ გავარჩიოთ, რა სახის არის?
იცით რა, საერთოდ
და საერთოდ გულყრის დროს რა ხდება, ეს აგვიწერეთ ჯერ სიტუაცია და შემდეგ როგორ გავარჩიოთ?
საერთოდ ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა საკმაოდ რთული პროცესია. ის დამოკიდებულია არამარტო კლინიკურ დაკვირვებაზე, არამედ დამატებით კვლევის ჩატარების შედეგად. ანუ ეს არის კლინიკურ, ასე ვთქვათ, პარაკლინიკური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევას მოითხოვს. რა იგულისხმება? პირველ რიგში ჩვენ კი რიგ შემთხვევაში ექიმის თვალწინ ვითარდება გულყრა, მაგრამ არც ისე ხშირად, უფრო ხშირად მშობელი მოდის, როდესაც თუ ბავშვზე ელაპარაკი და გიყვება შეტევის, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობას, დიახ. როგორ განვითარდა, რა იყო წინამორბედი, რა ხან როდის დაკარგა გონება, ქონდა თუ არა კიდურებში უნებლიე მოძრაობა და ასე შემდეგ. ეს ასე ვთქვათ აღწერილობა. შემდგომ კვლევარი
ანამნეზის შეკრებას უწოდებს ამას ექიმები.
Ну, ანამნეზი არა მარტო გულყრის აღწერილობა, არამედ საერთოდ როგორ არის დაბადებული, პერინატალური ანამნეზი, ხო, მისი ნეიროფსიქოლოგიური, მისი განვითარება ზოგადად ბავშვის. და შემდგომ ჩვენ ვიკვლევთ ბავშვს. რა თქმა უნდა, გააჩნია ასაკს. ჩვილობის შემთხვევაში აუცილებელია პირველ რიგში ელექტროლიტების განსაზღვრა, იმიტომ რომ ბავშვთა ასაკში ხშირია ელექტროლიტური ბალანსის დარღვევის შედეგად განვითარებული ბეჯგუფის ვიტამინის, კალიუმის, კალციუმის და ასე შემდეგ. შემდგომ ელექტროენცეფალოგრამა, რაც აუცილებელია პირველ რიგში რუტინული, ანუ ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, 3-4 წლამდე, როგორც წესი, ბავშვებს ვაძინებთ, ან ფიზიოლოგიური ძილით იძინებენ და ვიღებთ, ან და წამლით, ძალიან სუბუქი, ასე ვთქვათ, პრეპარატით. Ну, ჩანაწერი მიმდინარეობს 10-15 წუთი, ისე რომ ღრმა ძილს. და შემდგომ კეთდება ბირთულ მაგნიტური რეზონანსი, იშვიათად კომპიუტერული ტომოგრაფია, უფრო ხშირად ბირთულ მაგნიტური რეზონანსი. რიგ შემთხვევაში კეთდება ბიოქიმიური ცვლილება, კვლევა სისხლში, დიახ, კეთდება შაქრის განსაზღვრა, იმიტომ რომ არ იყოს აგიპოგლიკემიის შემთხვევა და არ შეგვეშალოს, ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქცია და ასე შემდეგ. ისე რომ კვლევა საკმაოდ ფართეა, სპექტრს წარმოადგენს. და შემდგომ მკვლევარის, ანუ ნევროლოგის ამ შემთხვევაში პირველი ამოცანა კლასიფიკაციაში მოახდინოს აი ეს გულყრა. და რას ნიშნავს კლასიფიკაცია? არსებობს კლასიფიკაცია, რომელსაც სარგებლობს მთელი მსოფლიოს ნევროლოგები. ამ კლასიფიკაციაში მოწოდებულია გულყრის ტიპი. და აი თქვენ მკითხეთ, გენერალიზებული, რას ნიშნავს გენერალიზებული? გენერალიზებული
გულყრა შეგაწყვეტინებთ, ძმენელი გვიკავშირდება ქუთაისიდან.
კარგი,
ქუთაისიდან და კლასიფიკაციაზე გავაგრძელებთ შემდეგ საუბარს. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
ალო.
დიახ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე ბავშვზე არ ასაკოვანი ვარ და ჩემზე მინდა თუ შეიძლება რომ შეგეკითხო.
გისმენთ, კი ბატონო.
აი ეს ფეხებზე კუნჩხა ხშირად მემართება და თითების კრუნჩხვა ძალიან ხშირად მემართება და ისე ვენური უკმაშობა ეს მაქს რა ქვია
ტრომბოფლებიტი.
დიახ, მისი ვდება ზაფხულში განსაკუთრებით კოჭის ქვევით ფეხები, მე ღამით შედარებით ისა დაცხრება დილის მერე სიცხეში ისევ ისე და ხშირად ძალიან ხშირად მემართება თითებზე, ფეხებზე, აი უკვე ხელებზე განსაკუთრებით ამეცვება თითების ბაშა ბალიშები და გამილურჯდება, ესე იგი უკვე გააწყდა ეპობა კაპილარი და სისხლი ჩამექცევა. ეს თითქმის ძალიან ხშირად მემართება ყველა თითზე.
დიდი ხანია ქალბატონო?
კარგა ხანია, სხვათაშორის ეს
არის. ჩვენ ისე დაუბრუნდით წინ ასე თქვათ, მაგრამ ცოტა ცილდება ხო ჩვენ თემატიკას. იცით რა შეესაქვე, როდის ბრძანდებოდით თქვენ ბოლოს ექიმთან და ნამყოფი ხართ თუ არა ანგიოლოგთან?
არა, თქვენ წარმოიდგინეთ,
აუცილებელია მე გირჩევდით კოაგულოგრამის ჩატარებას. სისხლში პროთრომბინის ინდექსის ხო შედედების აი ამ კოაგულოგრამას გააკეთებთ და მიმართეთ ანგიოლოგს, რომელიც
გაგიკეთებს
ექიმს, რომელიც მუშაობს სისხლძარღვებზე. საკმაოდ სერიოზული სკოლა საქართველოში ანგიოლოგიის და გაგიკეთებენ. რა?
ბატონო?
ქუთაისში თუ ეს?
რა თქმა უნდა, კი, როგორ არა?
ქალბატონო, თქვენ ალბათ სარგებლობთ საყოველთაო დაზღვევით, არა?
როგორ არა, არსებობს ანგიოგრამა ჩატარდება.
საყოველთაო დაზღვევით სარგებლობთ, ქალბატონო. ანუ თქვენ უნდა მიმართოთ იმ პოლიკლინიკას, სადაც ხართ რეგისტრირებული, ან საერთოდ უფლება გაქვთ ნებისმიერ პოლიკლინიკაში თუ სამედიცინო დაწესებულებაში საყოველთაო დაზღვევით ისარგებლობთ. მიბრძანდებით იქ, გეყოლებათ თქვენი ოჯახის ექიმი, რომელთანაც აი ახლა ჩვენთვის ძალიან ძნელია, მესმის მე ქალბატონი ნანასი ახედან კარგ რჩევას გაძლევთ. იქ თქვენი ოჯახის ექიმი დაგაკვალიანებთ და ყველა იმ გამოკვლევას ჩაგიტარებთ, რომელიც თქვენ გჭირდებათ საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. აუცილებლად მიმართეთ ექიმს, ეს იქნება ჩვენი ნამდვილად პრაქტიკული რჩევა ამჯერად. ქალბატონო ნანა, ჩვენ საუბრობდით კლასიფიკაციაზე.
დიახ.
ეპილეფსიური გულყრის კლასიფიკაციაზე. ვიდრე ამ კლასიფიკაციას, მაგრამ ალბათ მაინც კლასიფიკაცია გჯობია დავიწყოთ, იმიტომ რომ რანაირი მოვლენები ვითარდება ვიზუალურად, რას ხედავს ახლობელი გვერდზე მყოფი თუ მშობელი.
კი ბატონო, მსმენელისთვის ალბათ ნაკლებად საინტერესო იქნება თუ რა არის კლასიფიკაცია და რა არის, ეს არის ექიმების პრეროგატივა.
მაგრამ რა სახის გულყრებია?
გულყრები არსებობს, იცით რა, აი სიტყვა ეპილეფსიაც უკვე აღარ იხმარება, იხმარება ეპილეფსიები. იმიტომ რომ ნუ ძალიან ბევრი სახეა ეპილეფსიის. ძალიან ბევრი. არის გენერალიზებული, ხო, რას ნიშნავს სიტყვა გენერალიზაცია? სიტყვა გენერალიზაცია იხმარება მაშინ, როდესაც პაციენტი კარგავს გონებას. მაგრამ ეს გენერალიზებული გულყრა შეიძლება იყოს კუნთოვანი დაჭიმულობით, ტონური, შეიძლება კიდურების ესეთი სახსახით, კლონური, შეიძლება იყოს ატონური, ანუ მოდუნებით, შეიძლება იყოს ტონურ კლონური, შეიძლება გრძელდებოდეს 10-15 წუთი, შეიძლება გენერალიზებული გულყრა გრძელდებოდეს წამები და მაშინ მას აბსანსი ქვია. ანუ იცით, ეს ძალიან ახლა ბოლო დროს, იცით, აი აუცილებლად მინდა ვთქვა და ალბათ ეს სპეციალისტისაც იქნება მნიშვნელოვანი. ბოლო დროს ჩემთან მოდიან მშობლები და მოაქვთ შეტევის მობილურით გადაღებული შეტევა. ძალიან მადლობელი ვარ ყოველთვის, იმიტომ რომ აი მაშინ თუ მოასწრო, რა თქმა უნდა, ხა როდესაც წამები გრძელდება, მშობელი ისეა თავზარდაცემული, დაშინებული, რომ ამის თავი არ აქვს, მაგრამ ეს როდესაც პირველი, მაგრამ როდესაც განმეორებადია გულყრები, მაშინ ჩვენ ვთხოვთ, რომ იცით რა, გადაიღეთ იმისათვის, რომ ექიმისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება თვითონ ამ გულყრის მიმდინარეობის ჩანაწერი, ხო? ისე რომ სხვადასხვანაირად მიმდინარეობს. სასურველია, რომ მშობელმა იცოდეს, აი როგორ მიმდინარეობს, რათა მოუყვეს ექიმს აი ეს თვითონ გულყრის ასე ვთქვათ ფორმულა. თუმცა ყველა შემთხვევაში
ის ის ხო რომ გათიშოს, იმიტომ რომ ზუმერი შემოდის აქ ჩვენთან და გვიშლის ხელს. დიახ.
აი ასე, არსებობს ლოკალური, ფოკალური გულყრები, პარციალური, რომლის დროს გონების კარგვას არ აქვს ადგილი. იშვიათად თუ რთულად ვიმდინარე გულყრა, მაშინ შეიძლება ცნობიერება დაბინდეს. მაგრამ უმეტესწილად ლოკალური ფოკალური გულყრების დროს გონებას პაციენტი არ კარგავს და აქვს რაღაცა გარკვეული მოძრაობითი თუ დაბუჟებითი მდგომარეობა კიდურების თუ ტანის რომელიღაც
სეგმენტში.
ან მოძრაობა, ან დაბუჟება, ან დაჭიმულობა და ასე შემდეგ.
ქაბალონდა ნამადი, მაშინ ვინაიდან ჩვენაი უკვე პირველი დახმარების წესებზე გვაქვს გადაცემა და 5 წუთი დაგვჭა კიდევ ჩვენ ეთერში. მოდი გითხარით, აი როდესაც არის გენერალიზებული
გულყრა.
აქ ადამიანი თქვენზანეთ რომ კარგავს გონებას, ეცემა და შემდეგ ეწება ეს უნებლიე მოძრაობები.
შესაძლებელია ეწება.
პირველი ალბათ რაც უნდა ეცადოთ თუ მოასწარით ფტაცოთ ხელი რომ თავი არ დაატყვას.
გეტყვით.
შემდეგ როგორ ვიქცევით?
იცით რა? იშვიათად რომ აი ასე
ვერ მოვასწარ.
იცით რა? ალბათ უფრო ძალიან ხანმოკლეა, სანამ ის მაყურებელი, ასე ვთქვათ, გამვლელი მიხვდება თუ რა ხდება, გულყრა
თავდება. მაგრამ
მაინც ეცადოთ, კი ბატონო, პირველი რაც უნდა გაკეთდეს,
მაინც გადავარჩინოთ.
შეძლების დაგვარათ, უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ თუმას აქ კლონური მოძრაობა, ანუ თავის ან და ტანის ან კიდურების უნებლიე მოძრაობა ისე გააკეთო, რომ არ დატრავმირდეს ზედმეტად.
ისე ან ხელი ამოუდოთ.
ან ძალიან მიღებულია საქართველოში, აი აქ მინდა ხაზგასმით თქვა, რატომღაც ყველა მშობელი ასეთ შემთხვევაში პირში თითებით იღებს ენას, იჭერს და ცდილობს გახსნას კრიჭა.
ენა არ გადააკლაპება, ალბათ
არის კლაპება, ენა ძალიან კარგად არის დამაგრებული. აი ამის გაკეთება ყოველთ დაუშვებელია, იცით? ჯერ ერთი ყბის ნაძალადევად გახსნა არაფრით არ შეიძლება. ძალიან ბევრი მშობელი მოდის შეხვეული თითით, იმიტომ რომ კრიჭა იმდენად ძლიერია, რომ ხშირად აზიანებს მშობლის თითს. გარდა ამისა, ყოვზითან რაიმე საგნით ჩარევა, კბილების ფრაქტურ მოტეხილობა შესაძლებელი იყოს.
გარდა ამისა, როდესაც უნებლიე მოძრაობებია, ასევე ბოჭავენ ადამიანს, როგორმე ეს კუთხე შეუჩერო.
ამას ნაკლებად მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ვერ უშველი მაინც ამით. მაგრამ კიდევ ერთი რამ,
შირათ
მშობელი, მშობელ შეაქი ინფექცია პირის ღრუში და შემდგომი სტომატიტებია, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ხელი შეიძლება არ კონდეს დაბანილი და ამ ხელით შეიტანს ინფექციას. ამრიგად არავითარი ჩარევა ამ ტიპის არ არის საჭირო. ერთადერთი რის გაკეთებაა საჭირო, თავის გვერდზე მოტრიალება იმისათვის, რომ
ანუ გადამაგრდოთ ადამიანი გვერდზე და ვაწვინოთ
პირის შიგ თავსი, ანუ ნერწყვი,
რომელიც ამას არის ხოლმე, არა?
როგორც წესი პირის ღრუში ყოველთვის არის ნერწყვი.
არა, ამბობენ რომ ეპილეფსიური შეტევის დროს რაღაცა ეუ უფრო ქაფივით
არის გადმოდის. არა, ეს არის ნერწყვი. და როდესაც მარჯვნივ, ან მარცხნივ რომელიმე მხარეზე მოატრიალებს გვერდზე თავს, ეს პირის შიგ თავსი, ანუ ნერწყვი გამოვა გარეთ და ასპირაცია მისი, ანუ
სასულეში არ გადასვლა
აღარ მოხდება. მეც ვერაფერს ვერ გააკეთებ. პირველი რიგის პრეპარატი, რომელიც კეთდება გულყრის შემთხვევაში, არის ბენზოდიაზეპინის ჯგუფი, ეს არის.
იმ წამში უნდა გაკეთდეს, მაშინვე სასწრაფოდ თუ დაველოდოთ.
იცით რა, არა. ნუ მშობელი, რომელსაც ყავს ბავშვი ავად ეპილეფსიით, უკვე ნევროლოგის მიერ გაფრთხილებულია. მას დაწერილი აქვს ეს ღონისძიება, თუ როგორ რა უნდა გაკეთდეს და რა თქმა უნდა გულყრის დროს ის კუნთში, ალბათ ან სწორნაწლავში, მას შეაქვს ეს პირველ რიგში ეს ძიაზეპამი,
მაგრამ თქვენ დოზირება იცის, ნუ
ალბათ შემოვა რამოდენიმე ხანში ძიაზეპამის სანთლებიც და იცით, ასეთ შემთხვევაში სწრაფადვე კეთდება კუპირება
ორგანიზმი, არა, მოდუნდეს
მოიშვას, რომ მოიხსნას გულყრა, რომ კუპირება მოხდეს გულყრის და რიგ შემთხვევაში ამას ვერ ვახწევთ, ყველა შემთხვევაში უნდა გამოძახებული იქნას სასწრაფო დახმარების მანქანა
და
ყოველთვის და ბავშვი უნდა გადაყვანილი იქნას სტაციონარში, იმიტომ რომ არსებობს გულყრების სერიული მიმდინარეობა, ანუ ის მეორდება რაღაც გარკვეული მონაკვეთის პერიოდში, ან შესაძლებელია საქმე გვაქვს უფრო საშიშ მდგომარეობასთან, რომელსაც ქვია ეპილეფსიური სტატუსი. ეს არის გონზე მოსვლის გარეშე მიმდინარე ზედიზედ მიმდინარე გულყრები და მას სასწრაფოდ სჭირდება შველა და ესეთი პაციენტი თავსდება ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, სადაც არის მართვითი სუნთქვის, ხელოვნური სუნთქვის აპარატი.
ესე იგი, ერთადერთი პირველი დახმარება ასეთ შემთხვევაში, თუ შევესწარით ასე სცენას, ეს არის, რომ ადამიანს აქვს უნებლიე მოძრაობები და შევეცადოთ, რომ თავი არ დაარტყას
რამეს
და სხეული არ დაიზიანოს,
დიახ,
და შემდეგ, რა თქმა უნდა, თავს ვანებებთ ყველანაირ ნემსის ჩხვლეტებს, კლირიჩის გახსნას და სხვა ასეთ შემოჭვას ორგანიზმის უნდა მოვეშვათ. უკეთეს შემთხვევაში 2-დან 5 წუთამდე ეს თავისით გაივლის, არა?
თუ არ გაგრძელდა, რა თქმა უნდა. გაჩნია,
უმეტეს შემთხვევაში
თავის, მაგრამ მაინც სასწრაფო აუცილებელია. თუ დედა ან мама არ არის ექიმი და მან იქვე არ არის და არ იცის მართვა.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნანა, საინტერესო საუბრისათვის. მართალია ჩვენ ვერ მოვასწარი დღეს ფებრიულურ გულყრაზე საუბარი, მაგრამ
ძალიან დიდი თემაა და ასე სწრაფად და ასე მოკლე პერიოდში ძალიან რთული ამაზე საუბარი. ალბათ გვექნება საშუალება
შეგვიძლია შევახსენებ სმენელს, რომ ჩვენ დღეს კონსულტაციას გვიწევდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი ნანა გელაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ქალბატონ ნანა, რომ თქვენი ძვირფასით რომ მოსტაციეთ პაციენტებს და მოხვედით ჩვენთან, მაგრამ აქაც საკმაოდ დიდია ჩვენი აუდიტორია და ბევრი მსმენელი გვეყოლებოდა, მიიღებდა თქვენგან ამ მნიშვნელოვან რჩევებს. გადაცემას მანანა მახარაძე უძღვებოდა პირდაპირ ეთერში, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახლდათ. მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით.
ახლანდის.
შობელთა სკოლა.